Intervijā laikrakstu grupas Funke Media izdevumiem Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen uzsvēra. Eiropas Savienībai ir iespēja aizliegt plānotu eksportu, un tas ir vēstījums uzņēmumam AstraZeneca. Šis vēstījums pēc Leyenas teiktās gan šādi. Jūs vispirms izpildāt līgumu ar Eiropu, pirms sākat piegādes citām valstīm. Šī nav pirmā reize, kad no Leyenas izskan draudi par vakcīnu eksporta apturēšanu. Vēl trešdien viņa draudēja spert stingrākus soļus, lai ierobežotu COVID-19 vakcīnu eksportu. Leyena brīdināja, ka Eiropas Savienība izvērtēs, vai eksports uz valstīm, kam ir augstāki vakcinācijas reitingi nekā Eiropas Savienībā, joprojām ir proporcionāls. Viņa piebildusi, ka situācija ar vakcīnām tiks izskatīta bloka līderu sarunās nākamajā nedēļā. Sešu nedēļu laikā kopš 30. Janvāra, kad Eiropas komisija ieviesa vakcīnu eksporta kontroles mehānismu, farmācijas kompānijas no rūpnīcām Eiropas Savienībā piegādājušas Lielbritānijai 9,1 miljonu vakcīnu devu un 1 miljonu devu nosūtījušas uz Amerikas Savienotajām valstīm. Kamēr Eiropas Savienība joprojām cer uz raitāku vakcinācijas tempa kāpināšanu, Lielbritānija šodien savu vakcinācijas programmu nodēvēja par milzīgu sasniegumu. Tas tādēļ, ka puse valsts pieaugušo iedzīvotāju jau ir saņēmuši vakcīnu pret jauno koronavīrusu. Veselības ministrs Metz Henkoks pavēstīja, ka lielākā vakcinācijas kampaņa valsts vēsturē, kas sākās decembra sākumā, milzīgi progresē pēc rekordlielā vakcinēto cilvēku skaita piektdien. Piektdien vakcinēto cilvēku vidū bija premjers Boris Johnsons, kurš saņēma pirmo AstraZeneca poti tajā pašā Londonas slimnīcā, kurā viņš tika ievietots teju pirms gada pēc saslimšanas ar COVID-19. Pēc vakcīnas saņemšanas viņš aicināja vakcinēties arī citus un piebilda, ka par blakus parādībām nav satraucies.
Viņa teica, ka es jutīšu dūrienu, bet es nejutu burtiski neko. Tas bija ļoti labi, ļoti ātri un viss, kad jūs saņemsiet paziņojumu par vakcinēšanos, lūdzu ejiet un vakcinējieties, jo tas ir labākais jums un jūsu ģimenei. Es patiesi neesmu satraucies par blakus parādībām. Es domāju, ka jums nav jāieklausās tikai manī. Ieklausieties, ko saka zinātnieki, ko teica Eiropas zāļu aģentūra. Risks ir Covid un šī ir laba lieta, ko paveikt.
Lielbritānijā vakcinēti teju 27 miljoni cilvēku un vidēji dienā tiek injicēts vairāk nekā 421 tūkstotis vakcīnu devu. Tiesa paredzams, ka problēmas skars arī britus, proti Nacionālais veselības dienests šonedēļ vēstulē vietējiem vakcinācijas centriem brīdināja, ka devu skaits būs ievērojami ierobežots uz 4 nedēļām no 29. Marta. Tas savukārt nozīmē, ka vakcinācijas nākamā fāze, kas aptvers 40 līdz 50 gadus veco cilvēku grupu, būs jāatliek līdz maijam. Izmaiņas veiktas sakarā ar piegāžu mazināšanos no pasaules lielākā vakcīnu ražotāja Serum Institute of India. Valdība gan uzstāja, ka tas nemainīs tās plānus tuvākajos mēnešos mīkstināt pandēmijas dēļ ieviestos ierobežojumus. Rihards Plūme, Latvijas radio.